Galima pasakoti daug teorinių dalykų apie apsėdimo pavojus. Tačiau svarbu sužinoti, ką yra patyrę žmonės, dalyvavę išlaisvinimo apeigose. Savo liudijimuose jie labai aiškiai įspėja lengvabūdiškai į gyvenimą žiūrinčius žmonės, nepaisančius realių pavojų, atskleidžia piktojo planus ir pinkles. Tačiau svarbiausia, patyrusieji išlaisvinimą ypač stipriai pamilsta Jėzų, supranta, kad be jo malonės ir artumo neįmanomas tolesnis gyvenimas. Kviečiu paklausyti išlaisvinto asmens liūdymo, kurį perskaitysiu iš kunigo Vladimir Ciran knygos Išlaisvinimo malda ir egzorcizmas. Asmuo, kurio liūdymą pateikėme, ne tik praėjo išlaisvinimo maldas, bet buvo reikalingas ir egzorcizmo. Pokalbis su išlaisvintu buvusiu satanistu apie jo patirtį, kai jis buvo apsėstas, išlaisvinimo metu ir po išlaisvinimo. Išlaisvintasis. Buvau toje piktojo pusėje beveik 4 metus. Šiuo metu turiu 18 metų. Redaktorius. Mūsų pokalbį norėtume laikyti perspėjimu visiems tiems, kurie įsivėlė į satanizmą, ir tiems, kurie nepaiso šios problemos. Pirmiausia, pakalbėkime apie pradžios potyrius, kaip įeinama į satanizmą. Išlaisvintasis. Būdų yra labai daug. Paprastai tai atsitinka per vadinamuosius gerus žmones kabutėse, kurie jau esti pikto pusėje ir daro mums poveikį, paragindami ir pateikdami savo nuomonę. Paprastai jie tą daro puikiai, juk dažnai jiems pavyksta užverbuoti nemažai žmonių. Mano atveju buvo kitaip, nes prasidėjo ne nuo muzikos, ne nuo žurnalų ir ne nuo draugų. Viskas prasidėjo tiesiog nuo nevilties. Įsitikinau, kad pasaulis nėra pats geriausias, o kai atidžiau į jį įsižiūrėjau, o mąsčiau savaip, beje atmesdamas Dievą, patyriau dvasinį lūžį. Tai nulėmė, kad neatsiverdamas Dievui, atsivėriau į piktojo pusę. Redaktorius. Atmesdamas viešpatį Dievą, atradai šeitoną. Išlaisvintasis. Šeitonas visuomet, kai tik kas atstumia Dievą, pakiša savo dubenėlį, savo lėkštę. Kas atmeta Dievą, atmeta viltį, o tada sunku atsispirti velnio pagundai. Nevalgyti iš tos lėkštės beveik neįmanoma. Redaktorius. Bet kaip priejai iki šeitono kulto? Išlaisvintasis. Tai labai įdomu, nes apie tai nič nieko nežinojau. Man tai atsitiko tiesiog instinktyviai. Iš principo žinojau, ką daryti, žinojau, kaip daryti, tiesiog žinojau. Redaktorius. Ar buvo kokių išorinių elementų, kurie tave į tai traukė? Išlaisvintasis. Iš pradžių ne. Užtat vėliau atsirado muzika, kuri man turėjo didžiulės įtakos. Ji apima labai daug satanizmo žinių, o šėlimas pagreitina ėjimą vis gilin į satanizmą. Redaktorius. Bet ne kiekviena muzika. Išlaisvintasis. Ne kiekviena muzika, o tik ta, kurios tekstai, turinys satanistiniai. Nors turiu įspėti, kad ne vien tekstai. Reikalas tas, kad tam tikrų muzikos rūšių skambėjimas yra satanistinis. Nekartą tenka pajusti, kad muzika, nors ir neturinti blogų tekstų, savo skambesiu yra velniška. Visos juodąjį metalą grojančios grupės yra satanistinės, o kiekvienas jų įrašas – tai didelės juodosios mišios. Kiekvienoje tokio pobūdžio kasetėje telpa gausybė satanizmo žinių. Jeigu kas nors perskaitytų kūrinių tekstus, kurie dažniausiai nėra išspausdinti, tuomet mažai kas juos pirktų ir ten atrastų ypač daug ritualų ir panašių dalykų. Redaktorius. Žinoma, nenorime čia reklamuoti tos muzikos. Manau, kad visas mūsų pokalbis bus vienprasmis ir kiekvienas, kas išgirs šį pokalbį, nesumanys kada nors įsigyti tokių dalykų. Pasakyk, kaip toliau bridai į satanizmą. Išlaisvintasis. Pakartosiu kažkieno beje labai taiklius žodžius, jog visas šėtono meistriškumas yra paremtas tuo, jog daugeliu žmonių įkalbėta, kad jo nėra. Iš pradžių nejutau jokių permainų. Tai yra nepaprastai subtili, keistai slidi riba, kurią peržengęs nieko nepajunti. Pradžia buvo nedrasi, laipsniška, ir niekas nerodė, kaip bus vėliau. Redaktorius. Kiek tada tau buvo metų? Išlaisvintasis. Tada buvau maždaug 13-14 metų. Viskas prasidėjo jau anksčiau, bet tik nuo 13 gyvenimo metų įgavo apčiuopiamai juodą turinį. Redaktorius. Kokie po to sekė potyriai? Išlaisvintasis. Žmogus, kuris žengia į satanizmą, iš pradžių nežino, su kuo turi reikalą. Atsiranda noras gauti piktojo žinių. Tų žinių gausėja, o kuo daugiau žinių, tuo daugiau gilin į pavergtumą stumiančių reiškinių. Vėliau po tam tikrų ritualų prieinama riba, kuri labai smarkiai juntama. Jie jau apčiuopiamai liūdija, jog esi tapęs satanistu. Visiškai pasikeičia išorinio pasaulio, žmonių, visų reiškinių matymas. Neretai gaunama tam tikrų dovanų kabutėse. Žinoma, tai ne reklama, nes tai yra dovanos kabutėse, nevedančios į gerą. Atsiranda įžvalgos į žmonės, atsiranda galimybė žmonės pažinti, bet tai yra pikto jutimas. Matomas blogis, jo matoma daugiau negu mato kiti. Ir iš principo gėris liaujasi buvęs kokią nors vertybę. Daugelis žmonių mano, kad satanistai yra tie, kas yra juodai apsirengę, nešioja įvairias emblemas, kažkokius ženkliukus, dažosi plaukus ir panašiai. Tai yra ne visada, nors dažniausiai kiekvienas satanistas geriausiai jaučiasi taip apsirėdęs, tarp tokių dekoracijų tamsiuose kambariuose. Kartais procesas būna kitoks, ir netgi labai aukšto rango satanistas atrodo kaip visiškai normalus žmogus. Mano atveju kambario vaizdas baisiai pasikeitė. Mano apdarai irgi tapo juodi, su tokiais jausdavausi geriausiai. Tuo tarpu muzika labai padėjo įeiti į satanizmą. Čia aš labai pabrėžiu blogą muzikos vaidmenį. Redaktorius. Ar be muzikos buvo dar kitokių veiksnių, kokių nors ritualų, aktų? Išlaisvintasis. Buvo ritualų prieš atsirandant muzikai, buvo ir po to. Paskui buvo jau sąmoningi, tai yra instinktyvūs, kylantis iš to, ką buvau sužinojęs. Noriu pabrėžti blogą muzikos vaidmenį, nes jeigu net nesupranti dainų tekstų, o dažnai taip bandoma aiškinti satanistinės muzikos nepavojingumą, tai ir taip velnės pasiekia žmogų. Pastarasis norom nenorom pasisavina tam tikrus ritualus ar elgseną. Tai yra kaip pasyvus rūkimas, kai žalingas pats buvimas šalia rūkančiojo. Arba kitas pavyzdys dėl atsvaros. Jeigu kas dalyvauja vokiečių kalba aukojamuose šventosiuose mišiuose, tai nors jų nesupranta, vis tiek jas išgyvena. Taip pat išgyvenami visi į kasetes įgroti ritualai ir taip mūsų priklausomybė vis gilėja. Neišvengiamai pasikeičia satanistų išvaizda, balsas, eisena, kalbėsena, žvilgsnis. Ypač akys atspindi, kas dedasi žmoguje. Redaktorius, iš tikrųjų, aš pats turiu prisipažinti, kad pirmieji kontaktai su tavimi, dar tavo sunkaus pavergimo metu, vertė labai susimastyti. Balsas buvo daug žemesnis nei normalus, bet to pati išvaizda. Kai kas žiūrėdamas į tave, manydavo tave esant 22 metų. Išlaisvintasis. Taip, jau 7 pagrindinės mokyklos klasėje kėliau baimę. Buvau toks, kad beveik neturėjau pažįstamų, nes iš tiesų man jų nereikėjo. Užtat pirmas žvilgsnis į mane keldavo kažkokius įtarimus. Tai yra pastebima. Redaktorius. O kaip jausdavaisi kasdien? Ar tau taip buvo gerai? Ar turėjai kokių vidinių, dvasinių, psichinių potyrių? Išlaisvintasis. Dvasinių potyrių yra labai daug, bet jie niekada nėra pozityvūs. Apskritai tai yra visiškai beviltiška būklė, vidinio žlugimo būklė. Visą laiką jausdavausi blogai. Kartais rasdavau kokią valandėlę taikos, ramybės, bet keista, tai nebūdavo malonu. Taip būtų galima tą suprasti. Vidinių potyrių buvo labai daug. Pavyzdžiui, jausdavau kitų žmonių emocijas, o vėliau sugebėdavau daryti joms įtaką. Labai daug ko buvo. Redaktorius. Manau, jog reikia įsigilinti, ar tai, kad jautei žmonių emocijas, nebuvo šėtono melas. Ar tai buvo tiesa, ar tik šėtono sukelta iliuzija. Išlaisvintasis. Aš jausdavau tik tą tamsiąją pusę. Pažindamas žmonių tamsiąją pusę, pagal tai sąmoningai ar nesąmoningai pasirinkdavau asmenis, su kuriais bendraudavau ar darydavau poveikį jų blogam elgesiui. Manau, kad žmonės turi savo arba tamsiąją pusę, arba tikėjimą. Jei kas turėdavo stiprų tikėjimą, iš karto tai pajusdavau. Prie tokio žmogaus nė neprieidavau, apsukdavau ratą per kilometrą. Tuo tarpu tarp kitų svyruojančių ir neretai jau darančių piktą, jausdavausi kaip vilkas tarp vilkų. Redaktorius. Bet tuo pačiu metu pasirodydavai bažnyčioje. Kaip išgyvendavai buvimą bažnyčioje? Išlaisvintasis. Tai būdavo košmaras. Ten vaikščiodavau dėl savo mamos, kuri vaidino ir visą laiką tebe vaidina didelį vaidmenį, išlaikant mane prie tikėjimo. Jau vien mintis apie ėjimą į bažnyčią sukeldavo pyktį ir pasibjaurėjimą. Būdamas šventosiuose mišiuose, gebėdavau pajusti, kurių žmonių tikėjimas tikras, o tokių būdavo vos keletas. Kiti būdavo tik fonas. Tie keli ar 14 tikrai besimeldžiančiųjų keldavo man pasibjaurėjimą. tai irgi buvo akstinas ten nevaikščioti. Buvimas bažnyčioje visada būdavo košmaras. Mane apimdavo įniršis, nežinau kaip tai apibūdinti, frustracija, tiesiog psichozė. Dar didesnė negu paprastai, nes visas tas laikotarpis buvo ištisa didelė psichozė. Redaktorius. Muzikoje, toje apie kurią kalbėjome, labai dažni tekstai apie mirtį, apie destrukciją. Ar tai turėjo kokią nors įtaką tavo gyvenimo jausmui, ar turėdavai kokio nors gyvenimo džiaugsmo? Išlaisvintasis. Tam tikrais ritualais, norėdamas gauti kitų dalykų, džiaugsmą visiškai sunaikinau. Apskritai džiaugsmo kaip tokio nejaučiama. Tai, ką jaučiu dabar, ir tai, ką jausdavau ir galvodavau, kad tai yra džiaugsmas, iš tiesų yra du skirtingi dalykai. Džiaugsmo nebuvo. O muzika turi poveikį net tikintiesiems. Iš pradžių ji pramina tam tikrą taką, praveria duris piktajam, padaro plyšelį, pro kurį visoks blogis įsilieja žmogaus vidun ir gali įsikurti visam laikui. Muzika apskritai viską pakeičia ir įstumia didelėn priklausomybėn. Tuos, kurie jos klausosi, ji įgalina pajusti galę savo pranašumą. Man ji tapo poilsio būdu, tai buvo mano dvasinis penas. Tai buvo visų blogų emocijų, kurios man atrodė esančios blogos atsvara. O iš tiesų muzikos sukeltos emocijos būdavo dar blogesnės. Redaktorius. Yra sakoma, kad satanistai ilgai negyvena. Ar galimas daiktas, kad ta muzika pagreitintų mirtį? Išlaisvintasis. Och, ta muzikos įtaka geniali. Galima sakyti, geniali savo klastingumu. Mirtis tapo man pirmiausia mano smalsumą žadinančių dalykų. Pasakysiu daugiau. Nedaug te trūko, kad keletą kartų būčiau nusižudęs. Kartą atsitiktinai, bet tai buvo dėl kitų priežasčių, o keletą kartų savo valia norėjau nusižudyti. Kodėl? Daugiausia iš smalsumo. Be to mirtis iš principo tampa drauge. Žmogus visiškai nustoja jos bijoti ir netgi mano, kad mirtis gali jį atskirti nuo šio pasaulio, nuo kančių, kurias beje suteikė šėtonas. Tai yra, jeigu taip galima pasakyti, įdomi žmogaus ir velnio simbiozė, kai žmogus galvoja, kad jam yra gerai, o iš tiesų jam yra daug blogiau, nei jis gali įsivaizduoti. Redaktorius. Ar nesi patyręs kokių nors ypatingų paskatų, pagundų nusižudyti ar nužudyti? Išlaisvintasis. Nužudyti gal ne taip labai, bet nusižudyti. Juk buvau paniręs į depresiją, į labai gilią depresiją. Tikriausiai tokia būtų buvusi psichologo diagnozė. Manau, jog tai buvo daugiau negu depresija. Tai buvo kažkokia persekiojimo manija, kažkoks kitoks visokių pasikartojančių, besikeičiančių arba vienu metu pasireiškiančių psichozių atspalvis. Redaktorius. Įvairios satanistinės patirties atveju kai kas skundžiasi turys problemų dėl miego. Išlaisvintasis. Man nereikėdavo pernelyg ilgai miegoti. Beje, liko to padariniai, nes taip esu įpratęs. Buvo laikotarpis, kai 3-4 mėnesius miegodavo po 2-3 valandas, kartais mažiau. Vėliau sapnuodavau labai įvairius sapnus. katastrofas, mirtį, nekartą branduolinius karus. Labai dažnai kartuodavosi pelkės, kelionės per įvairias patalpas ir kitokie sapnai, kurie visuomet sukeldavo neapsakomą baimę ir siaubą. Redaktorius. Čia kalbame apie įvairius dalykus, kurie kai kam gali pasirodyti žavingi ar patrauklūs, nors yra susiję su blogiu. Juk kai kas žiūri siaubo filmus, įdant turėtų stiprių išgyvenimų. Tad ar verta buvo palikti šėtoną ir eiti paskui Jėzų? Išlaisvintasis. Tikrai, satanizmas teikia stiprių įspūdžių. Tik manau, kad niekas nenorėtų to patirti savo kailiu. Paprasčiausiai tai nėra tas pats, kaip dirbtinai susikelti savo baimę žiūrint filmą. Siaubo filmą bet kurią akimirką galima išjungti. O supainiota apsėstojo gyvenimą netaip lengva pakeisti. Ir tai yra tragedija. Redaktorius. Nuo ko tau prasidėjo visas išėjimo iš satanizmo procesas? Išlaisvintasis. Gerai supratau, kad jei toliau pasiliksiu tokios būklės, tai mano reikalai kas kart blogės. Manyje prasidėjo lėta visų pozityvių jausmų mirtis, meilės, užuojautos, džiaugsmo mirtis. Bet koks gėris manyje buvo suteptas arba deformuotas. O prasidėjo nuo apsilankymo pas kunigą po ilgų mano katechetės įkalbinėjimų. Sutikau veikiau iš smalsumo. Taip pat norėjau įsitikinti, ką jau tokio savyje turiu, kokio stiprumo. Atėjau pas kunigą, sėdėjome vienas priešais kitą. Laimei mus skyrė stalas. Kunigas kalbėjo tam tikrą maldą, kuri man buvo baisi. Maniau, kad visiškai apsivertė mano viduriai. Tai tetruko akimirką, bet nuo to momento iš tiesų pradėjau bijoti savęs. Išgirdau klausimą, ar nori nutraukti ryšius su satanizmu ar ne. Aš tai iš tiesų norėjau. Tasai sąmoningasis, tas protingasis aš. O visa kita – ne. Man pavyko perlaužti save, nors jaučiau didžiulę baimę, visišką paniką, siaubą, kokio niekad nebuvau jautęs per visą tą mano pavergtumo laiką, nebent sapnuose. Kunigas paskambino pagalbininkams, tai mane irgi šokiravo, nes atėjo bene šešetas vyrų. Pasirodo, kad buvo labai reikalingi. Redaktorius. Ką išgyvenai išvadavimo maldų metu? Išlaisvintasis. To neįmanoma apsakyti, nes tuomet susitraukė į krūvą visas kančios ir visų negatyvių jausmų laikotarpis. Galima sakyti, kad tai buvo jo santrauka, tik jo esmė buvo keliasdešimt kartų galingesnė. Praradau savęs savo kūno kontrolę. Maldos metu, kai būdavau laikomas kartą netgi 12 vyrų, jų tiesiog prikaltas prie žemės, tai jausdavaus lygiai taip, tarsi kažkas įkištų man rankas tiesiai pro šonkaulius į vidų ir imtų perstatinėti į kitas vietas – širdį, skrandį, žarnydą. Tragedija tiesiog tragedija. Niekada anksčiau nebuvo patyręs didesnės kančios. Redaktorius. Bet tai patyrė ne dėl laikymo, o tik dėl maldos. Išlaisvintasis. Kuo tikriausiai? Švęstas vanduo. Niekad nemaniau, kad gali taip veikti. Tai buvo šokas. Kažkas neįmanomo. Tai buvo tikra kančia. Tikra kančia. O kad šėtonas buvo gana giliai įsišaknijęs. Juk aš tą irgi labai aiškiai jaučiau. redaktorius. Ar norėtum dar kartą išgyventi kažką panašaus? Išlaisvintasis. Viską tik ne tai. Jeigu taip yra pragare, netgi jei ten jaučiamas to ketvirtadalis, tai aš nenoriu į pragarą, nors kažkada norėjau. Nežinau kodėl, tiesiog norėjau būti apsėstas. Ne, ne, ne. Dabar labai ačiū. O kas dėjosi maldų metu su mano psichika? Na, tai jau buvo visiškas sutriuškinimas. Psichozė taip sustiprėjo, kad galvojau, nebeišsigelbėsiu. Iš principo broviausi per krūmus, nežinodamas kur. Redaktorius. Maldos truko ilgai. Iš viso beveik 30 valandų. 6 ar 8 susitikimai, po 2-3 valandas, kiek prisimenu. Išlaisvintasis. Netgi po 4. Redaktorius. Prisipažįstu, mane stebino tavo vidinis atkaklumas, kad norėjai iš to išeiti. Jis tikriausiai yra labai reikalingas. Priklausomas žmogus turi labai norėti bendradarbiauti su Dievo veikimu, su Dievo malone. Išlaisvintasis. Įdomu, eidamas į bažnyčią išlaisvinimo maldos, o kelio buvo apie 4 kilometrus, jau po kilometro jutau didžiulį nenorą, didžiulę baimę, jutau, kad mane kažkas stumia atgal. Kuo arčiau bažnyčios, tuo blogiau jaučiausi. Įeiti pro šventoriaus vartus atrodė beveik neįvykdomas dalykas. Jaučiausi taip, tarsi mane kas būtų vilkęs tankui priešingą pusę. Redaktorius. O kas pasikeitė tavo gyvenime po išvadavimo? Koks skirtumas tarp gyvenimo su šeitonu ir dabartinio gyvenimo su Jėzumi? Išlaisvintasis. Skirtumas yra nepaprastas ir aš to nesitikėjau. Nemaniau, kad gali būti taip gera. Paskutinės išlaisvinimo maldos metu priėjau iš pažinties ir tai labai sunkiai išgyvenau. Priėmiau šventąją komuniją, kuri iš pradžių apgaubė mane kaip rūkas, tik vėliau prasidėjo kažkas nepaprasto. Po to, kai išsiverkiau prieš Jėzų, kai tai jau buvo visiškai iš manęs išėję, tada pastebėjau skirtumą. Pasijutau, tarsi būčiau 10 kilogramų nuo širdies nusimetęs. Ir po tų 4 metų nusiėmiau tamsius akinius. Visišką efektą patyriau per 1 dieną. Tikras šokas. Visai taip, tarsi būčiau išėjęs į kitą pasaulį. Staiga pasirodė, kad yra gėris, kad yra džiaugsmas. Visų pirma, neįprastas džiaugsmas, kuris tarsi lengva miglelė pasklido po visą mane ir tebesilaiko. To anksčiau nebuvo. Tai man buvo visiškai naujas dalykas. Jaučiausi kaip kūdikis, kuris visko tik mokosi. Pasirodo, kad matau gėrį, kuris mane iš visų pusių supa. Iš tiesų tebe matau ir blogį, bet jis jau nebeslegia, nėra toks tragiškas. Mano gyvenimo pasikeitimas yra nepaprastas ir neapsakomas. Viso to paradoksas yra tas, kad jaučiu, jog mane baisiai traukia atgal. Yra taip, kaip su alkoholizmu. Kiekvienas alkoholikas žino, kad tai jį pražudys, bet jį traukia. Dabar reikia iš tikrųjų saugotis, kad tos taurelės nepaimtum. Mat, netgi vienas posūkis į aną pusę gali nulemti, kad man jau nebepasiseks nuo to susilaikyti. Redaktorius. Nepaisant išlaisvinimo, žmogaus psichikoje, jo elgsenoje, emocijų srityje lieka seni įpročiai. Todėl yra reikalingas tolimesnio sveikimo laikotarpis, idant viešpats Dievas visą tai papildytų savo malonę. Išlaisvintasis. Kuo labiausiai ir dabar tai matau, tai man irgi yra dar vienas šokas, nes save matau tokį, koks esu, ir visai nesu toks geras, koks tariausi esas. Tiesiog turiu daug įpročių, daug jau pramintų blogų takelių. Jie tiesiog akivaizdus. Reikia juos pakeisti. Redaktorius. O su kuo taip ypatingai turėjai atsisveikinti, kad ateitų išsivadavimas? Išlaisvintasis. Ne iš karto buvau įtikintas sunaikinti su satanizmu susijusius daiktus. Pradėjau nuo daiktų, kuriuos naudojau įvairiems ritualams, ar kurie tiesiog buvo brangų šėtonui. Kol atėjo eilė visoms mano kasetėms su satanistinė muzika. Buvo apie 100 valandų muzikos, gal netgi daugiau. Kaip atsimenu, nieko nedirbau, tik sėdėjau priešais garsiakalbius ir svaigindavausi tą muziką. Buvau su ja labai susigyvenęs, mokėjau ją atmintinai. Nešdamas tas kasetes su maišeliu sunaikinti, verkiau. Nemaniau, kad tie 3 kilogramai kasečių gali būti tokie sunkūs. Jaučiausi kaip kirminėlis, nešantis tuos 3 kilogramus. Po sunaikinimo, kai žinojau, kad jų nebėra, buvau tarsi apstulbęs. Tai labai nusilpnino piktąjį. Tai buvo lūžio momentas. Kaip tik labai reikalingi yra tokie aktai, kurie parodo, jog žmogus nori atsisveikinti su piktuoju. Kai nelabasis mato, kad jo auka ir kiti nori jį išvaryti, jam nebėra kitos išeities, pabėga. Redaktorius. Esi gavęs medalikėlį su Šventojo Benedikto kryžiumi. Išlaisvintasis. Tai yra savotiškas mano skydas. Anksčiau niekuomet viso to nepripažindavau, visada kritikuodavau. Manau, jog be reikalo, nes ir paprasčiausio kryželio gale yra milžiniška. Tai yra atsidavimo Dievui aktas, kad ir nesamoningas. Vis dėlto tai yra tikriausia Dievo pagalba. Redaktorius. Pašventintų daiktų nešiojimas yra mūsų nedviprasmiškas Kristaus išpažinimas. Išlaisvintasis. Iš to, ką teko išgyventi, galiu pasakyti, kaip veikia kryžius, kokia jo galia, kokią galę turi Eucharistija, kokią galę turi visi pašventinti daiktai, net paprastas pašventintas paveikslėlis. Pamenu sesers Faustinos Kovalskos paveikslėlį, kurį man išvadavimo maldų metu dėdavo ant širdies. Maniau, kad širdis išlėks man per gerklę. Tai buvo tragiška, tai buvo baisu. Galia yra milžiniška. Redaktorius. Tačiau matome įvairių muzikos grupių, kurių nariai neretai nešioja kryžius, tikriausiai nepašventintus. Išlaisvintasis. Dažnai būna, kad muzikantai tokius daiktus nešioja nesamoningai, idant nesukeltų įtarimų. Šėtonas yra maskavimosi meistras. Iš mano aplinkos niekas nežinojo, kas aš toks. Redaktorius. Jei kas nešioja kryžių, tai nereiškia, jog yra krikščionis. Išlaisvintasis. Tikriausiai. Juk ir aš gebėjau nešioti kryžių, daugelį dalykų gebėjau. Tai yra įmanoma. Net užkietėjęs satanistas gali įveikti save. Redaktorius. Kai kurie šarlatanai, okultistai, naudoja religinius daiktus ir paveikslėlius, taip pat ir kryžius tam, kad velniškus dalykus pridengtų šventais dalykais. Bet iš tiesų, Kristaus išpažinimas, šventų dalykų nešiojimas yra didelis skydas. Antra vertus, satanizmo emblemų nešiojimas pririša prie šėtono, tarsi suteikia jam teisę į žmogų. Panašiai yra su dievukų figūrėlėmis, svetimų religijų kulto ženklais amuletais. Piktoji dvasia jaučiasi kviečiama asmens, kuris nešiojasi tokius daiktus prie savęs ar laiko juos savo namuose. Išlaisvintasis. Savo laiku esu nešiojęs įvairius daiktus. Bet kiekvienos tokios emblemos poveikis baisus, netgi visokiausių pakabukų, kurie visur pardavinėjami. Nešiojami be tikslo ir tikslingai, jie veikia blogio labui, taip kaip Kristaus kryžius gėrio labui. Tai pritraukia piktąjį, tai yra mūsų savanoriškas sakymas ateik šėtone. Tai pražūtinga. Dėl okultizmo dar iki to turėjau kai kurių polinkių, būdų apeigos, taro, būrimas iš kortų. Tikriausiai daug kas yra girdėję apie pranašysčių įsipildymą ir taip toliau. Ir tai iš dalies tiesa. Iš pradžių buvau dėl to nusiteikęs labai skeptiškai. O pasirodė, kad po kurio laiko, kai jau truputį apšilau kojas, gebėdavau numatyti net smulkiausius mane ištiksiančius dalykus. Tik mano būklė žymiai pablogėjo. Daugelis žmonių profesionaliai, galima sakyti, nepataisomai burdavusių taro kortomis arba mirė, arba išėjo iš proto, arba baigė kaip satanistai, įvairiai, bet daugiausia blogai. Nesu girdėjęs apie gerus atvejus. Redaktorius. Maldose dėl tavo išvadavimo dalyvavo daug žmonių. Žinau, kad ir jiems tai buvo didelis atsivertimas ir tikėjimo sustiprinimas. Sutvirtėjo tikėjimas viešpaties Jėzaus gale, jo buvimu švenčiausiajame sakramente, kunigo tarnystės gale, visų sakramentalijų ir įvairių šventų daiktų gale. Išlaisvintasis. Tikriausiai buvo matyti, kad visi išgyveno savotišką šoką, matydami Jėzaus ir visokių šventų dalykų galę. Redaktorius. Jie įgijo konkrečią patirtį, kaip Evangelijoje viešpaties Jėzaus stebuklų regėtojai, jo valdžios piktosioms dvasioms liudininkai. Iš tikrųjų tokiose situacijose žmonės patiria šoką. Yra nustebinti, kaip arti ir koks galingas yra viešpats Jėzus, kokios realios tos dvasinės tikrovės. Mes gyvename pasaulyje, kuriame labai sunku patikėti, kad egzistuoja dvasinės realybės. Kai kas apskritai neigia, ką čia tamsta man kalbė apie dvases. Kai kas mano, kad viską galima suvesti į materiją. Tuo tarpu yra realūs dvasiniai pavojai, reali negatyvi tikrovė, iš kurios mūsų vaduoti ateina viešpats Jėzus. Todėl guodžiamės, kad tokiu ypatingu būdu galima patirti viešpaties Jėzaus, jo išlaisvinančios galios veikimą. Tokių situacijų dėka žmogus geriau supranta, kuriam tikslui viešpats Jėzus atėjo. Kaip labai viešpats Jėzus yra mums reikalingas, kaip išganytojas, dvasinių pikto jėgų akivaizdoje. Išlaisvintasis. Tiesa, kad viešpats Jėzus yra mums reikalingas ir labai. Seniau buvimas bažnyčioje, kaip ir pati malda, ir netgi šventės, kai reikdavo melstis prie stalo, man būdavo tiesiog tragedija. Dabar pasirodo, kad tai yra malonu. Net rožinio kalbėjimas man yra savotiškas malonumas, bet ir būtinumas. Tiesiog dabar jaučiu autentišką Dievo ir dalyvavimo visokioje religingumo raiškoje poreikį. Nes kada to nedarau, nelabasis labai smarkiai primena man apie save. Kaip pavyzdžiui, mano sąžinės legia kokios nors lengvesnės ar sunkesnės nuodėmis. Tai, kuo jų daugiau, tuo man blogiau. Čia vienintelis vaistas yra Eucharistija. Tai genialus vaistas. Redaktorius. Manau, kad tai nuostabu. Viešpaties Jėzaus galios dėka galima pereiti nuo šeitono kulto ir tuštumos pajautimo prie Dievo ir religinių praktikų pamilimo ir prie gyvenimo prasmės suradimo, nepaisant ankstesnės nevilties. Maniau, jog šiuolaikiniam žmogui būtų buvę sunku išaiškinti ar įrodyti, kad jam reikalingas viešpats Jėzus. Nekarta būna, kad reikia pasiekti to blogio dugną, idant vėliau pamatytum išvadavimo reikalingumą. Ir atsigręžus į viešpatį Jėzų, jo galia patirti jo išgelbėjimą, jo galia, jo malonę. Tačiau viešpats Dievas nori mus ne tik išvaduoti. Tuos, kurie laisvi, jis nori apdovanoti vis didesnėmis malonėmis. Ar jau išlaisvintas esi išgyvenęs kokį nors ypatingą viešpaties Jėzaus veikimą savo gyvenime? Ar tos malonės, kurias suteikia tau viešpats Dievas, buvo tau kaip nors ypatingai jaučiamos? Išlaisvintasis. Labai, labai. Kaip anksčiau bet kokia Jėzaus buvimo tiesiog šalia manęs ar manyje apraiška buvo labai nemaloni, taip vėliau atvirkščiai kažkas genialaus. Tai sunku apsakyti, tai tiesiog reikia išgyventi. Užtat įdomu, kad kadaise užmerkęs akis dažnai regėdavo pentagramą, o dabar regiu kryžių. Tai irgi yra dar vienas, man dar vienas įrodymas. Redaktorius. Ačiū, kad dalyjiesi su mumis savo patirtimi, kad nori apsaugoti į satanizmą linkusius ar blogą muziką besidominčius asmenis. Mane guodžia šis liūdijimas ir turiu viltį, kad galėsime juo tolydžio remtis, skelbdami pergalingąją viešpaties Jėzaus galę.